Vi har i år haft en meget streng og kold vinter. Og her i februar 2013 har jeg haft to foredrag. Jeg var i Malmø og holdt et foredrag, og jeg har været i aftenskolen i Roskilde i FOF for at holde et foredrag. Jeg blev interviewet af en journalist om min bog Martinus Darwin Intelligent Design, og jeg blev interviewet til Radio Frihed i Tietgensgade i København. Men allerede i begyndelsen af marts holdt jeg foredrag igen i Jylland. Og jeg var i fem forskellige byer, i Thisted, Frederikshavn, Sindal, Aarhus og Esbjerg. Og jeg spillede ikke nogle af mine foredrag ind i Jylland, men jeg blev derimod interviewet til lokal tv på familiekanalen i Esbjerg. Og denne gang interviewede Lasse Ilskov mig om Martinus tanker, om meningen med lidelsen. Og dette program blev sendt i 7 af landets 8 regioner i weekenden fra den 14. marts til den 17. marts. Og her har du så altså mulighed for at høre lydsiden af dette tv-program. Hvis du ønsker at se billederne, kan du gå ind på familiekanalen.tv og søge på mit navn, så skulle det være muligt at se hele fjernsynsinterviewet. God fornøjelse.
Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi er nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus og Martinus' syn på meningen med lidelse. Og velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Hvis der nu sidder nogen derude, som ikke aner, hvem ham der Martinus han var, kan du så ikke lige give mig en update på det?
Jo, jeg kan godt forstå, at der sidder mange, der ikke ved, hvem Martinus er. For man må sige, at han er sådan en ret ukendt dansk vismand.
Ja.
Men han har skrevet et værk, som vil ved at være på, jeg tror, 9.000 sider.
Okay.
Ja. Og Martinus blev så altså født i 1890 i Sindal.
Ja.
Og han levede i 90 år, og gik bort i 1981.
Ja.
Det er jo så nu 32 år siden. Men fra han var 30 til 60 år, der skrev og skrev og skrev han. Og hans hovedværk hedder Livets Bog. Og til hovedværket hører også et værk, han kalder for Det Evige Verdensbillede.
Okay.
Han har altså skrevet om en livsopfattelse og et verdensbillede. Men den meget specielle historie ved Martinus, det er, at han havde kun gået i skole i 7 år ude på land. Han har ikke studeret og læst andre. Men da han var 30 år i påske 1921, fik han en bevidsthedsudvidelse. Han fik simpelthen nogle nye sanseevner. Han siger selv, at han fik kosmiske sanseevner. Han kunne opleve, at universet, verdensalt, det var et levende væsen.
Okay.
Ligesom vi kan se, at der er cykler og biler og fodgængere i gaden, så sagde han, at han kunne også opleve de lovmæssigheder og principper og regler, der gjaldt for livets udfoldelse. Han kunne direkte sanse, hvad liv er for noget, og hvordan livet fungerer. Og det har han så skrevet om de sidste 60 år af sit liv.
Ah, okay. Og så over 60 år kan man også nå at skrive temmelig mange sider.
Jo, det må man skal sige.
Men hvis vi så skal prøve at gå ind i nogle af de der mange tusind sider og tale om lidelsen.
Ja.
Sagde han, at der var en mening med det der med, at man går og har det skidt, og man slår sig, og det er hårdt?
Jeg synes faktisk næsten, at det er den største bedrift, eller det mest bemærkelsesværdige i hele Martinus' værk, det er, at han har været i stand til at retfærdiggøre mørket, at forsvare mørket, eller retfærdiggøre det onde, eller forsvare det onde. Og det kan så altså forsvares ved at angive en eller anden mening med det. Jeg ved ikke, om jeg må lige referere til, det var en tysk filosof, der hed Leibniz. Jeg tror, det er en 1700-tals.
Ja.
Og han formulerede noget, man kalder for teodicé-problemet. Og teodicé, det er jo græsk, betyder Gud, og dicé eller dike, eller sådan noget. Det betyder retfærdighed. Der var et jordskæld i 1700-tallet i Portugal, hvor tusindvis af gode katolikker døde. Og så blev det et massivt spørgsmål. Hvordan kan en kærlig Gud tillade, at gode katolikker skal dø i en ulykke?
Ja.
Og der har, synes jeg, filosofien og kirken et meget stort problem med at forklare, hvordan kan en kærlig, alvis, almægtig Gud tillade, at der sker så meget ondt i verden? Hvordan kan det passe sammen?
Ja.
Og Leibniz selv, han mente, at det har nok noget med arvesynden at gøre. Mm-hmm. Det virker lidt naivt i dag. Det var det der med, at Eva spiste æble, og det skulle hun aldrig have gjort. Så det er helt galt, og det skal vi arve. Ja. Men han havde alligevel en tillægssætning med, det var noget, at menneskene skulle lære noget, at de skulle ligesom lutres eller renses. Og der er man lidt mere inde på Martinus' forklaringsmodel.
Okay. Men så må du fortælle mig, hvad er, fordi der er vi jo nærmest ude i meningen, eller jeg lige vil sige, at vi er ude i meningen med livet.
Det er man jo. Ja, altså sådan set fra den filosofiske synsvinkel, så skal det jo være kontraster for, at man kan opleve noget.
Ja.
Hvordan kan jeg være klar over, at jeg er lykkelig? Ja, det kan jeg jo eventuelt være, fordi jeg engang har været ulykkelig. Hvordan kan man være sikker på, at det er stille og fredeligt? Jamen, det er, fordi der har været uro og ballade. Mm-hmm. Hvordan kan jeg vide, at det er koldt i dag? Jamen, det er jo, fordi der har været varmt. Mm-hmm. Og det mener Martinus, en hver oplevelse er baseret på en sammenligning med tidligere oplevelser. Og der skal så altså være kontraster. Hvis alt var fuldstændig ens, jeg forestiller mig nogle gange, man sidder i en hvid tågesky, mm-hmm. alt er fuldstændig ens i alle retninger, jamen, så er det jo ikke noget at opleve. Der skal jo simpelthen være kontraster.
Ja.
Så sådan fra den filosofiske synsvinkel, så er det en fordel for det levende væsen, at der eksisterer kontraster, for det er muligt at opleve noget.
Ja.
Men på en måske en lidt kortere bane, så er det så altså det, at de her, altså lidelsen, det er jo også noget meget ubehageligt. Ikke? Det har en virkning, og den virkning, der har, det er en meget positiv virkning.
En positiv virkning, altså, så det er godt at have det skidt?
Ja, det må man sige.
Okay.
Men altså, for at sige det sådan meget enkelt, så har det jo to slags oplevelser.
Hmm.
Der er noget behageligt, og der er noget, der er ubehageligt.
Ja.
Og det behagelige, det beklager vi os ikke over, men det ubehagelige, det er altså ikke særlig rart.
Selvfølgelig.
Men det har noget godt med sig. Mm-hmm. Man lærer noget af det, og man udvikler sig af det.
Ja.
Martinus siger det selvfølgelig meget enkelt. Hvis vi nu gør fejltrin, mm-hmm. og det altid har behagelige virkninger, hvorfor i alverden skulle vi så holde op med at lave fejltrin? Nej. Altså han mener i hvert fald livet, der konstrueret og indrettet sådan, at gør vi nogle fejltrin, noget der er forkert, så har det nogle ubehagelige virkninger.
Mm-hmm.
Og det gør så, at vi kan ændre os og udvikle os og komme op på et højere udviklingstrin. Ikke?
Ja, ja.
Og netop det ubehag, man har oplevet, gør jo senere, at man kan sætte pris på behaget.
Ja. Men hvorfor er det så ikke designet sådan, at det der ubehag, det oplever man straks? Fordi altså, jeg kan jo måske lade være med at spise god mad over en lang periode og bare leve af slik og søde sager.
Ja.
Og først opleve ubehaget, når en eller anden indre organ pludselig står af.
Ja.
Så er det for sent.
Ja, og så er det også dit se sammenhængen måske.
Ja, lige præcis. Ja,
men der skal jeg selvfølgelig jo komme lidt nærmere ind på Martinus' baggrund for det hele. Og han mener jo altså, at bevidstheden den kan eksistere uden for den fysiske krop.
Hmm.
Der har jo været nogle tv-udsendelser om livet efter livet, og sjælen, og videnskab. Og der er jo det er jo virkelig kernespørgsmål. Kan bevidstheden eksistere uden for den fysiske krop?
Mm-hmm.
Og der må man sige, at naturvidenskaben mener det ikke.
Mm-hmm.
Selvom nu kommer der jo ny naturvidenskab med læger, der forsker i dødsøjeblikket og nærdødsoplevelser, og når man er hjernedød osv. Så det er måske ved at trænge lidt ind i den videnskabelige verden, at det ser ud til, at man godt kan opleve noget om, selvom hjernen er stået af.
Ja.
Men Martinus mener sådan, at alle levende væsener er evige. Et hvert væsen har altså en evig bevidsthed.
Mm-hmm.
Og den bevidsthed, den besætter egentlig den her kødklump, vi lever i, når efter undfangelsen og fosterdannelsen, mm-hmm. så er det faktisk en bevidsthed, som trænger ind i en fysisk krop. Og så oplever man hele livet igennem den fysiske krop.
Mm-hmm.
Og når man så dør, så forlader bevidstheden, lidt kristent udtryk, så forlader sjælen altså denne krop, ikke?
Jo, ja.
Og så, jamen det er net ligesom, man vi er aktiv i løbet af dagen, og så sover vi.
Ja.
Og så kommer vi tilbage den næste dag, og der kan vi så fortsætte, hvor vi slap aftenen før. Og sådan mener Martinus altså også, at man får et nyt liv, hvor man så fortsætter der, hvor man slap sidst. Så er der nogen, der siger, det er da utroligt med reinkarnation. Det kan da ikke lade sig gøre. Mm. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre at blive født anden gang. Men jeg plejer så at sige lidt humoristisk måske, hvis der er en, der kan forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre at blive født første gang, så vil jeg gerne forklare, hvordan det kan lade sig gøre at blive født anden gang.
Ja.
Det er egentlig et større mirakel, at man kan blive født første gang ud af ingenting.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men er det, ifølge Martinus, når du lige tager fat i den der, er det ifølge Martinus født ud af ingenting?
Eller? Nej, altså der kan man jo på en måde sige, at han også har afsæt ligesom i naturvidenskaben. Der siger man jo, at summen af energi er konstant.
Mm.
Man kan ikke lave energi af ingenting. Hvis vi kunne det, så havde vi ikke noget energiproblem.
Nej.
We've got plenty of nothing. Vi har masser af ingenting. Nej, men altså energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting.
Mm.
Og der har Martinus også det synspunkt. Bevidsthed kan ikke opstå af noget dødt. Og bevidsthed kan ikke blive til noget dødt. Bevidsthed, det eksisterer. Ja. Livet eksisterer, det er aldrig begyndt, det vil aldrig slutte. Det er ligesom Martinus' referenceramme. Mm-hmm. Og det, der drejer sig om i udviklingen, det er, at vi skal blive kærlige væsener. Vi skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Vi skal ifølge køreplanen for udviklingen til sidst blive Kristusvæsener eller gudevæsener. Vi skal altså blive kærlige væsener, som ikke kan gøre fejltrin, som ikke kan skade og gøre ondt. Mm-hmm. Men hvordan skal man så lære det? Hvordan er spillereglerne for udviklingen? Ikke? Mm-hmm. Og det kan man altså ikke studere sig til, ifølge Martinus. Det skal opleves.
Okay.
Livet skal opleves. Og der kommer lidelserne så lidt ind.
Og det med alle de fejl, som vi begår, når vi skal lære,
ja.
Så
ja.
Kommer der noget lidelse.
Ja. Og okay. Der var du også inde på det der med, at altså, der mener Martinus jo, at det bliver bygget op over flere liv. Det bliver jo svært. Mm. Men nogle gange så kan man måske godt argumentere, uden at have reinkarnationen med, hvis nu man for eksempel siger, tyskerne, ja. De var i krig med franskmændene i 1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet. Og så kom første verdenskrig og anden verdenskrig. Mm-hmm. Men hvis du ser på Tyskland i dag, ja. Har de lyst til at gå i krig?
Nej.
Nej. Der synes man altså, de har gjort en erfaring, ikke?
Jo.
De har lidt utrolig meget, og det virker næsten, altså det er jo fuldstændig ødelagt efter første verdenskrig, helt ødelagt efter anden verdenskrig. Men det har jo haft en virkning, det har haft en effekt. Mm-hmm. Og det er det, Martinus siger, altså smerten og lidelsen og problemerne, det giver mennesket den mest utrolige evne, den mest guddommelige evne, for det er humanitet og kærlighed. Ja. Hvis man har selv haft lidelse, mm-hmm. så kan man bagefter, når man ser mennesker i en lidende situation med den, man selv har haft, så kan man føle med lidenhed med dem.
Ja.
Og også, hvis man kan føle med folk, der har det svært, så kan man få medfølelse. Så er der sådan noget fra tidligere liv, det kan vi jo så ikke huske, men Nej. Det viser sig for eksempel, at det kan være nogle børn, mm-hmm. som er meget hårde og rå, og så kan det være andre, som har meget stor medfølelse med lidenhed.
Ja.
Og det mener Martinus, det er noget, man har taget med sig fra tidligere liv. Og når vi ikke kan huske de tidligere liv, så må vi lige have det repeteret.
Ja.
Og dermed mener han så, at altså i fosterstadiet, i barndommen osv., der repeterer man sådan lige det, man har oplevet tidligere. Og når man så er voksen omkring en 30 år, så kan man fortsætte det, hvor man slap sidst. Om morgenen, så tager det lige et par minutter for mig at vågne op, så kan jeg fortsætte der, hvor jeg slap sidst.
Ja,
men så mener han faktisk altså, at al udvikling er baseret på selvoplevelse mm-hmm. og øvelse og træning gør mesteren. Man må selv træne og øve, erfare og opleve, og så kan man bygge videre. Mm-hmm. Men selvom man så ikke har reinkarnationen, så kan man vel sige, hvis man ser på menneskehedens kulturhistorie osv., ja. At udviklingen går fremad og opad, så måske kan man altså. Og der vil vi så også igen kunne sige, at det er jo smerten og lidelsen, krigen og katastroferne, ikke sandt, som har gjort, at menneskerne holder op med at gøre de fejltagelser.
Jamen, det er selvfølgelig sandt. Men vil det sige nu, at jeg så godt og vel 30?
Ja.
Vil det sige, at jeg sandsynligvis her om ikke så forfærdelig længe, så finder jeg så det, som jeg skal videre med?
Ja,
om så måske,
ja, du har ikke længere skjulte reserver.
Ja.
Ja. Det kunne være, du havde noget, hvis du var meget ung, så kunne det være, du havde nogle skjulte talenter, som ikke var kommet op endnu.
Mm-hmm. Men det skulle sådan ja. Omkring 30 være.
Og så er det altså tit, man har jo en vis kultur, og det kan godt være, at jøder de bliver genfødt i en jødisk kultur, eller muslimer i en muslimsk kultur. Mm-hmm. Og der mener Martinus, hvis man kigger på sådan noget som krig mm-hmm. og verdenskrig, der mener han generelt set, at de mennesker, der lever i de nordlige områder, de kolde områder, de har allerede haft meget krig. De er ikke så meget lyst i krig mere.
Mm-hmm.
Men det findes en hel del mennesker i det varme, i de varme områder, i det subtropiske område og tropisk. Der er mange, som ikke har fået lidelseserfaringer nok.
Ja.
Forklaringen er egentlig, hvis nu du forestiller, at du har en soldat, han er jo militarist, og så er en pacifist.
Ja.
Pacifisten, der er nogle mennesker, de kan simpelthen ikke tage et våben i hånden. De kan mm-hmm. ikke få sig selv til at skyde. De vil ikke røre et skydevåben, slet ikke hvis det er ladt. De kan simpelthen bare ikke gøre det.
Mm-hmm.
Og nogle, de kan godt. Men det er faktisk fordi, at pacifisten er den største kriger af de to. Pacifisten har oplevet flest krige og mest lidelse, og derfor afstand fra det.
Mm-hmm.
Så på et eller andet tidspunkt, så har man kriget nok, og så vil man ikke mere.
Ja.
Og dem, der stadigvæk, så at sige, kan dræbe for sit fædreland, kan dræbe for sin religion, kan dræbe i selvforsvar, ikke? Mm-hmm. De har jo ikke fået nok medfølelse med andre. Men altså Martinus, han mener jo, at altså alle de store verdensreligioner, islam og buddhisme og kristendom, det er humane religioner, som er med til at gøre mennesker meget kærlige. Ikke?
Mm-hmm.
Men sådan det meget direkte eksempel, det var jo Jesus på korset,
ja.
Der bad for sine fjender.
Ja.
Og altså, han ville ikke engang forsvare sig selv. Han siger jo, at ingen har større kærlighed end den, de vil give sit liv for andre, og fader forlade dem, de ved ikke, hvad de gør.
Mm-hmm.
Så før havde vi noget, det hed krigsministerium.
Ja.
Så er det blevet så til et forsvarsministerium. Man synes, man har ret til at forsvare sig.
Ja.
Men på et endnu højere niveau, så bliver det faktisk et tilgivelses ministerium. Men hvordan kan det være, at nogen heller vil give sit liv for andre, end at tage andre? Jamen det er fordi, de har selv prøvet al den smerte og lidelse, og så kan de ikke få sig selv til at påføre andre den smerte og lidelse. De har så meget selvoplevet smerte og lidelse, at når Jesus siger, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør, så er det ikke bare sådan nogle kloge ord, filosofiske og vise ord. Det er virkelig, når han følte. Han kunne altså se, nu gør de en fejl, og de påfører sig selv nogle problemer. Hvor er det synd for dem? De skulle bare lige vide, hvordan de egentlig ødelægger det for sig selv. Og han følte virkelig meget med dem, ikke? Og det er virkelig kernen i lidelsen. Det er altså medfølelsen og medlidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed.
Ja.
Men jeg skal sige, man kan godt studere sig til intelligens. Man kan studere matematik og fysik og kemi, økonomi og skak og så videre. Og man kan vældig træne sin intelligens.
Det kan man.
Men følelsen, det kan man altså ikke.
Nej,
følelser skal føles.
Ja. Ja. Men vil det sige, at der over tid bliver mindre krig og mere glæde og mindre behov for lidelse?
Ja, det er absolut Martinus' mening.
Okay.
Når vi nu sådan ser TV-avisen, så har man økonomiske planer, der rækker 2 år frem i tiden, måske 5 år.
Ja.
Og hvad der sker om 10 år, det ved vi knap nok.
Nej, nemlig.
Men Martinus, han kigger jo på, hvad der sker om 100 år, om 500 år. Og han har visioner, der rækker 3.000 år frem.
Det var mange.
Ja, det må man sige. Okay. Og set i det der perspektiv, så går menneskene en umådelig lys og lykkelig fremtid i møde. Ikke? Men det forudsætter dog stadigvæk, at vi skal gøre nogle fejltagelser. Ikke? Og han mener alligevel, at menneskets generelle niveau i dag, det er sådan, at der kan godt komme flere krige, og måske endda store krige. Ikke? For så længe, jamen altså man kan faktisk sige, et hvert menneske på denne klode skal komme til, hvis nu man står over for et andet menneske med bevæbnet våben, at man til sidst siger, nej, jeg vil ikke skyde dig. Er det en også, der skal dø? Værsgo, så må du skyde mig.
Ja.
Det er jo, så er man blevet et kristusvæsen eller gudvæsen. Men det er der mange mennesker, det vil de ikke.
Nej.
Og så kan man så sige, jamen, så må de jo lære det ved erfaringsvej. Og netop fordi der er så mange, som mener, at de har ligefrem ret til at angribe andre eller dræbe i selvforsvar osv., så er der altså mange mennesker, som stadigvæk har meget behov for lidelseserfaring. Så det er ikke fordi, at han sådan har nogle visioner, han kan se det. Han mener, det er en naturlov, at så længe man stadigvæk kan dræbe for revolutionens skyld, for landets skyld, for religionens skyld, ikke? Så mangler man selv at få selvoplevelse af den lidelse. Når man selv har fået nok af den selvoplevelse lidelse, så kan man ikke påføre andre det.
Nej.
Han mener jo øvrigt også, hvis vi er sådan lidt inde på det politiske, det er, at økonomien slår jo også mange mennesker ihjel. Altså, der er nogen, der er urimelig rige, ikke?
Ja,
det er. Og så er der folk, der dør i fattigdom. Så måske er det egentlig flere mennesker, der dør af fattigdom og sult, end af krige, ikke sandt?
Jo.
Og der er så også, så længe man kan nænde og tilrane sig enorme formuer, enorme ressourcer, ikke?
Ja.
Så mangler man også lidt lidelse af erfaring der.
Okay.
Så der kan altså også godt komme økonomiske kriser og problemer, som... ja, altså lige nu, så er det kapitalistiske system det bedste.
Ja.
Men det er det altså ikke på sigt.
Nå, okay.
Det er jo altså det, at hvis man virkelig skulle gå videnskabeligt til værks og fornuftigt, så tror jeg, alle mennesker er enige om, at vi skal jo leve i lighed, ikke?
Jo.
Vi er født på jorden, og jordens ressourcer burde blive delt retfærdigt og ligeligt, ikke?
Jo.
Og der vil det politiske liv bevæge sig hen. Men vi lever jo næsten lidt efter djungleloven. Den stærkeste har ret til at tage fra den svage. Den økonomisk stærke kan udnytte den økonomisk svage.
Ja.
Og der vil man også komme ind i lidelser på det økonomiske område. Han mener jo specielt, at det, der vil skabe problemer, det er arbejdsløshed, ikke?
Nå.
Og det vil jo også, hvis det er et land, hvor der er mennesker, der har arbejde og rige, og så er der måske 25% eller 50%, som er arbejdsløse og ikke kan få mad og brød osv., der kan det jo godt ligefrem komme til revolution og revolter og sådan noget, fordi at man... Og det vil så også sige, altså, at så længe man stadig kører med sådan et egoistisk system, ikke, så må man også mærke frugterne af egoismen, ikke?
Jo.
Og det er jo en skævhed i fordelingen af ressourcerne osv. Og det vil så danne de der nødvendige... hvad skal man sige, lidelser, der gør, at man får et mere og mere retfærdigt system.
Men mener Martinus så, at hvis vi forestiller os, at jeg var blevet født til usædvanlig rigdom, og ikke formået at dele ud til, men bare ranede til mig, så vil jeg sandsynligvis i et andet liv opleve det modsatte?
Ja.
Okay.
Han har givet sådan et eksempel. Hvis nu man selv har været træl og slav og det der liv i en bund og så ser man jo greven og rige mand leve på slottet og leve i stor luksus. Så får man et så brændende ønske efter at blive rig, ikke? Og det er altså ønsker og længsler, der driver hele udviklingen, alt hvad der sker.
Ja.
Det vi virkelig stærkt ønsker længes, de energier tiltrækker vi. Så er det bare et spørgsmål om, hvornår de kommer. Men ja. Har man haft et utroligt stærkt liv, ønsker efter at blive meget rig, ikke? Mm-hmm. Så bliver det måske ikke i det liv, hvor man er slave eller bundet, men det kommer på et tidspunkt. Mm-hmm. Så præcis som du er inde på, hvordan reagerer man sig selv, når man er blevet rig?
Ja.
Behandler man så sine egne slave eller ansatte pænt eller ikke? Mm-hmm. Og hvis man ikke gør det, altså, jamen så har man jo ikke lært lektien endnu.
Mm.
Men, altså hvis man selv undertrykker og udnytter og udbytter andre, ikke?
Ja, så har man ikke lært det.
Så har man ikke lært lektien, jamen så er livet slåsen, så kommer man jo tilbage igen.
Okay.
Men hvis man har lært, så... Men en anden ting, jeg godt lige ville komme ind på, det var dengang, jeg gik i gymnasiet, der var det jo meget almindeligt med de her franske eksistentialister.
Ja.
Og det var nogle meget kloge filosofer. Og de gik ud fra, at vi lever kun én gang.
Mm-hmm.
Og når vi kun lever én gang, så er livet totalt meningsløst. Det er simpelthen, hvad er logikken i, at nogen bliver født rige, som du er inde på, ikke? Og nogen bliver født fattige.
Mm-hmm.
Nogen bliver født syge og handicappede, nogen bliver født raske.
Ja.
Nogen kommer ud for en ulykke som 2, 5, 10, 20 år, og nogen lever et langt og et lykkeligt liv. Og det er jo fuldstændig uretfærdigt. Ikke?
Mm-hmm.
Og eftersom man kan se, det er mutationer og tilfældigheder, der styrer livet, ikke?
Ja.
Så er livet et absurd teater.
Ja, okay.
Og jeg må simpelthen sige, ja, de har ret, hvis vi kun har ét liv. Det må man sige, altså hvis man virkelig er et fornuftigt og et logisk og et rationelt menneske, og siger, at vi lever kun én gang, jamen, så er det altså ikke retfærdigt.
Ja.
Og så er det faktisk meningsløst.
Ja. Altså jeg må også sige, hvis ikke der er noget, når vi dør,
altså,
så giver det jo ingen mening at uddanne sig eller at gøre, du ved...
Nej.
Altså,
nej, slet ikke.
Så jeg kan da kun være enig i, at der er ro meningsløshed, hvis der kun er det her liv. Altså.
Ja. Også, men
det som... Nej, undskyld. Kom, du ville bare sige noget.
Jamen altså, det er jo, jeg ville være ind lidt på med, at hvis man mener, at livet er styrt af tilfældigheder, og det ikke er nogen mening i livet, ikke, så taber man jo faktisk livskraft og livsløst, og kan meget nemt blive træt og deprimeret og udbrændt. Og, der var en wiener psykolog, der hed Viktor Frankl. Han var også meget op i tiden, da jeg læste i gymnasiet der. Han havde skrevet en bog, der hed Psykologi og eksistens.
Ja.
Han er lidt efter Jung og Freud, men altså... Han gjorde så sine aktagelser, da han kom i koncentrationslejre.
Mm-hmm.
Dem, der overlevede, det er jo dem, der havde mening med livet.
Ja.
Og så var der en mand. Han holdt ud, fordi han ville hjem til sin kone. Han stod ud med det mest utrolige.
Ja.
Så en dag kom der et brev fra konen. Hun sagde, jeg vil skilles. Jeg er blevet forelsket i en ny mand.
Mm-hmm.
Og så kunne han se, at han bukkede under i løbet af en uge.
Okay.
Og det nævner jeg bare for at lige altså vise.
Oh, ja. Ja.
Altså hele bogen handler faktisk om, at det er utrolig vigtigt at have en mening med livet.
Mm-hmm.
Og jeg tror, i vore dage, det har aldrig været så mange mennesker, som er stressede og udbrændte og trætte og træthedssyndrom osv. Og,
mm-hmm.
og jeg tror faktisk, at det skyldes det materialistiske livssyn.
Ja.
Altså tidligere har man været religiøs, så kan man sige, det er Guds vilje, det er Herrens vilje. Men det gav dem mening,
mm-hmm.
og det gjorde, at de var meget bedre rustede. Hvorfor skal jeg ramme sig af kræft? Hvorfor skal jeg ramme sig af den ulykke? Og det er da uretfærdigt, at han får det så meget, jeg får så lidt osv. Så jeg tror, at Martinus har ret i det her med, at når man har sådan et håbløst eller et meningsløst livssyn, det tapper for livskraft og livsmod og energi, og man faktisk er mere udsat for at blive syg og har meget svært ved at klare livet og tilværelsen.
Ja, ja, ja.
Også specielt netop med lidelsen, ikke?
Mm-hmm.
Hvor er det uretfærdigt, at jeg skal ramme sig kræft, eller kræft? Hvor er det uretfærdigt, at jeg skal ramme sig den ulykke? Og så går man rundt. Det er jo negative tanker, ikke?
Jo. Jeg skal lige høre en ting, fordi... Mener Martinus, at summen af lidelse så er konstant hen over tusindvis af år?
Ja. Yeah, yeah.
Hvor det er bare noget andet lidelse, jeg så skal have i det her liv, det næste liv?
Ja, for at sige det sådan meget enkelt, så kan man sige, for at blive det samme, skal man opleve det samme.
Mm-hmm.
Og hvis vi skal have den samme medfølelse med lidenhed, altså hvis vi skal have den samme kærlighed, så skal vi også opleve det samme. Forstå på den måde, vi skal have den samme mængde lidelse. Men de bliver på vidt forskellige områder. Nogen bliver syge, og nogen bliver narkomaner, og nogen får kriselidelser. Vi får mange forskellige lidelser.
Uh-huh.
Men den enkle logik er, der er ingen favoritter. Der er ingen, der har fortrin i livet. Vi er alle sammen lige stillet. Ikke? Så for at blive det samme, skal vi opleve det samme, eller opleve den samme mængde lidelse.
Ja.
Og så skal man jo ikke dømme mennesker nødvendigvis lige på den situation, man er inde i. Ikke? For man ved ikke, hvad der venter en selv i fremtiden, eller hvad man selv lige har været igennem. Ikke?
Altså,
men på den måde, kan man sådan set føle sig relativt tryg. Det er ikke sådan, at nogen trækker en nittegevinst i livet, og andre er heldige. Det er bare det, at
Men så fortæl mig, nu tager vi det lige fra teori og putter det ned i praksis.
Ja.
Hvordan har det her verdensbillede, som Martinus har givet dig, hvordan har du brugt det til at blive et mere harmonisk menneske, eller et godt menneske i forhold til andre?
Jeg synes, jeg har haft det som et praktisk redskab. Hvis jeg har været syg, hvis jeg har haft problemer, så har jeg tænkt på, at jeg skal jo lære noget af det.
Ja.
Og nogle gange altså, har jeg så næsten for mig selv sådan lidt absurd for nogen af tanken. Her er et stort problem. Så tænker jeg, så må det jo være en god løsning.
Ja.
Men altså også, at jeg skal lære noget af det her.
Mm-hmm.
Og man kan faktisk også gå rundt i livet og være lidt bange for livet. Nu bliver jeg fyret, eller nu vil min kæreste skilles, eller nu mister jeg mine penge eller mit arbejde. Man går en ny dag truer, siger man ikke. Man kan være lidt bange for livet. Man er bange for at opleve noget ubehageligt.
Mm-hmm.
Men der synes jeg nogle gange, hvis jeg er i mit gode humør og har lidt overskud, ikke, så kan man sige, jamen hvis jeg skal miste mit hus, eller mine penge, eller min stilling, eller sådan noget.
Ja.
Kom med det. Bring it on. Så lad os få det overstået.
Ja.
Hvis det er nødvendigt for mig for at komme videre i min udvikling, at jeg skal lære det, så kom med problemerne.
Ja.
Og så synes jeg, man kan have en mere positiv tilgang til det. Og hvis det virkelig er smerteligt, og Martinus mener jo også, at det er altså mentalt hygienisk sundt at tage ansvar for sit eget liv.
Mm-hmm.
Og der mener han altså, at der er en årsag og virkningslov, ligesom man egentlig også har i den mekaniske fysik, men der er en årsag og virkning, og jeg har selv en helt afgørende indflydelse på mit eget liv.
Ja.
Og det er altså meget mentalt hygienisk sundt, at man siger, jeg er selv årsag til min skæbne. For der er også mennesker, som havner i depression og håbløshed ved at skyldbelægge andre og sige, jamen, det er min mands skyld, det er min kones skyld, det er min chefs skyld, det er kollegaernes, det er regeringens, det er hver skyld. Altså man skyldlægger de andre, og så mister man faktisk livsmod og livskraft. Men hvis man kan begynde at komme ind på, der er en mening med lidelsen, ikke? Det vil senere danne baggrund for, at jeg bliver meget lykkelig, men det bringer mig fremad i udviklingen. Altså det er noget, der bringer mig længere frem. Jeg har nogle gange sammenlignet det med min studiegæld. Så skulle jeg ned og betale 500 kroner hver måned, ikke?
Jo.
Men jeg vidste, en dag er det slut, så er det overstået, ikke?
Ja.
Og så er jeg helt dejligt fri. Og sådan tænker jeg tit selv, når jeg får lidelser. Okay, så tager vi lige den lidelse med. Det er jo de 500 kroner. Og den lidelse. Men jeg har sådan lidt i baghovedet. Jamen, det er ikke en endeløs kæde. En dag, så har jeg lært det, der skal.
Ja.
Altså, så kommer jeg ud af det. Så jeg mener selv, at jeg har kunne holde ud eller klare problemer mere ved at tænke på, jamen jeg lærer noget af det, og jeg har selv været årsag til det.
Ja.
Ubehag, men man kan sige, ubehag og smerten er der jo selvfølgelig i problemer, men det betyder utrolig meget at have den tanke, men det er godt for mig.
Ja.
Det hjælper mig frem i udvikling, så det er det der paradoks, som Martinus hele tiden kommer ind på i forbindelse med lidelse. Det er ubehageligt, men det er godt for noget. Og har han så myntet det her begreb med det behageligt gode og det ubehageligt gode.
Ja.
Det behagelige, det er godt, det kan vi være med til. Men det ubehagelige har også noget godt med sig. Og derfor munder hele hans verdensbillede i, at dybest set i det helt store perspektiv, så er alt såre godt. Men det er ikke alt, der er lige behageligt.
Ja, okay.
Lidelsen er meget ubehagelig, men dybest set er det godt. Fordi der, hvor jeg går fejltrin, får jeg lidelse, og så korrigerer jeg det og lærer at handle rigtigt og kærligt.
Ja. Altså det giver usædvanlig god mening for mig, det der med, at hvis man ser positivt på det, så kommer man nemmere igennem et problem, altså som ham fangelejrebuden der, som gjorde det, indtil der ikke var mere. Så at have et verdensbillede som det der inkorporeret i sig, kan jeg ikke forestille mig, at anden kunne være rigtig, rigtig godt for ens tilværelse.
Jo.
Men her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at du fortæller mig, om vi kommer af med lidelsen. Du siger, at alting til sidst bliver sådan, at hvor langt skal vi hen i udviklingen, før Martinus siger, at nu har vi styr på det?
Ja, jeg vil jo nok sige, at vi skal nok 500 år frem, før, om jeg så må sige, at der praktisk talt ikke er krige mere her på jordkloden, ikke sandt?
Okay.
Men der er jo altså forskellige. Altså, man må nok sige, at menneskenes udviklingstrin, det er nok ligesom en normal fordeling. I gamle dage målte man jo soldaternes højde på sessionen, og de fleste lå lige ved gennemsnittet.
Ja.
Så var der nogle få op på 2 meter, og nogle få nede ved 1,5 meter. Men altså, det er sådan en normal fordelingskurve, og sådan er det jo så også med menneskenes udviklingstrin.
Ja.
Men han mener altså, at der er nogle mennesker, han deler dem så lidt i skæbnegrupper. Der er altså nogle grupper, som har en ret grov skæbne. Jeg vil jo sige, så det man for eksempel oplever nede i Syrien, ikke, det er jo meget grov og barsk.
Altså. Ja, ja, lige nok. Lige nok.
Men altså, han har en lov for beskyttelse. Man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Kan man ikke myrde og dræbe andre, så får man også selv en beskyttelse. Mm-hmm. Og det bliver så flere og flere, som bliver pacifister, gradvis hen ad vejen. Ikke? Så, og er man en gang blevet pacifist, så er den der lidelse jo overstået. Ikke?
Ja, det er.
Men der sker jo meget. Han er også inde på de her sundhedsmæssige aspekt med... Lad mig nævne noget positivt med rygepolitikken. Ikke? Mm-hmm. Det er jo også meget ødelæggende.
Ja, ja.
Men den her rygepolitik, der synes jeg, det har rykket lidt inden for nogle årtier. Ikke?
Jo, jo.
Og så ser jeg også lidt frem til, hvornår der kommer sådan en offentlig alkoholpolitik,
ja,
som jo også vil forandre det meget. Ikke?
Det
så jeg mener, altså selv på den korte bane over årtier, mm-hmm, ser vi jo virkelig, at det rykker imod større sundhed, mod større velvære, imod større harmoni. Man kan sige, mennesker oplever jævnt og konstant lidelse,
mm-hmm,
og derfor går det jævnt og konstant fremad. Men altså, man må måske nok sige, at i de skandinaviske lande, eller måske de nordeuropæiske velfærdsstater, ikke, der er man jo kommet ret langt med, ja, at tage sig af de svage og beskytte de svage osv. Der er udviklingen jo kommet langt frem, og der synes jeg også, at man kan se, at det er den vej, tendensen går. Mm-hmm. Hvordan er de skandinaviske velfærdssamfund opstået, og hvordan er udviklingen gået, og hvad er fremtiden?
Mm-hmm.
Og det bliver jo mere og mere socialt. Man tager sig af de svage og de syge, ja, og man prøver, ja, på at fordele det mere og mere retfærdigt. Ikke?
Ja.
Og det vokser altså fremad og opad i kraft med oplevelse af fejltagelserne. Ikke?
Yes. Det vil jeg lade være det sidste ord, fordi vores tid den er gået.
Ja.
Men jeg synes, det er fantastisk at have et billede af, hvordan og hvorledes at lidelse er såret godt, som, ja, du siger. Så tak, fordi du ville komme og dele det med mig. Jeg tror, det bliver lidt nemmere for mig næste gang. Jeg står i et eller andet stort problem, og jeg er op til begge ører ved, ja, at komme igennem det.
Ja, tak, fordi du måtte komme.
Det har
været en fornøjelse.
Tak skal du have.